بخيروت وشلب خييم أخيري أجداله بين ببيرور اتخضيت هكلي آش اليلادين فلسطينا واتهاش باع أبوكات هطباخ شيشله على خييهم يشلف هون أوتا بهكشير شل هخفرة هفلسطينت ريشيت يش لتسيين شكل هيلادين هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش كلومر هم تانيد راهو اموتين تصبعيين بخموشين لفيخخ روف هنفقعين هم يلادين تصبعي إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلادين فلسطينم هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخص هالبسيكولوجي هكروني شهو غورين كبار كما شانيم نازك لهم هاللخص المتطبير شل هالستوريا هزو مش بيع بأوفني سودي على هيخاسيم بين أسيرين يلاديم مش بخوتيهم بها خبرة هالفلسطينت كلها از تاریخ لومار شی لمرود شیه خبره هفلسطینت اینا خبره هموگنیت بشوفانیم و اوفن اول یش له کشاریم مشبختیم انکومیم خزاکیم معداخ ها ایمونه ها عموکه شل هفلسطینم بی ایمونوتهم و با ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خبره زو لمعسه همشبخة هي مركيب مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كولكتيف عالفنه هبرات از تخوشتها اخرايوت ها كولكتيفيت شدلاهم كيروشا شها السيفل بها اللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عالكلام دات والأمنيوت هن مكورات عكاريين لسبلانوت شلها عامها الفلسطيني لهكشير هالتربوتي هزي يش هشبع ربا على تكوفاتام شل يلادين فلسطين للخص دي لتراوما شل هكيل بهم كدا هشليشيت هي شهكشير هخبراتي بها بوليتي شل هكيل ياخول لهفخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو لمشال بمهلاق هانتفاضة هريشونا كال إسرائيل خالك قادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كبار ملقو تفكيد بما اباك هقادول بالشخرور هالقومي بعود شبع عبار لو هيا لهم هربي كل خبراتي وبولتي لفي اقود ها بسيكولوجيم ها امريكاني مع اسار بعنويم هم خريقين لمعقال ها خبايا ها انوشيت هرقيلا بهم ميها ارويم ها نورائيين بيها ميزيكين بيوتير مبخينا بسيكولوجيت شيخوليم لكروت لخل ادم كل هنزاكيم هلالو مخوانيم بملو ها اتسما ليلا ديم ها فلسطيني هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا بهودا اوت اخ بفعل هالدبار نعسى بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو وزيوتو شل هم نفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخن هالصبا هي اسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هالبوليتيوت شل عنوي هيلادين بنصف عنويين يخوليين لها خاشف كخلي لهسجات شليتا خبراتيت بامتصاعوت بخد بلخص لخن على يدي هت مكدوت ليلادين عنويين مبكشين لها خليش اتها خبرة واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت Allah'a emanet olun. الريونوت شي نعرفو عن يلاديم فلسطين هم عمرو كي خياليم إسرائيليم تصعكو شوف شوف ذه خريزو عن مطارات عنويم شلاهم جيمال ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراو هخبايا هزو بلتي نتبسط باشيوت هكيل هنشيخو لتصعوك كي هن روتصوت لمخوتس لي ات هنشاما يلد أخير عمير عن مطرة شل هاي إسرائيليم هي لدكي بلا هروس اتها رجاشوت الأميين يلد أخير عمار برأيون هم مطرة شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش اتها إيمونوت روخانيوت شلي ولقرم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وبأخيرين يلد أخير عمار هاي إسرائيليم عمرو شهم مطراش اللهم هي لها فخيد أتهيلاديم أكداش التانية هي لمنوع ميتانو لهشت التاف بانتفاضة ولهم شيخ بخنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين إخ شهو أتهم مطرات هلالو على سمخ هتصارات بإيوميم شل إل شعتصرو بخالقو أوتام مخكار شنعراخ بكرب مغوط أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريدين وخمعات مخطسيتان دفخو شهم خافيم سيوتين خوزرين ونشنين لفلسطينيين شعنو هخي هربا توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هالجابوه بيوتير شل هفرعوت تسمينين كجون مخشبوت بوشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشة نسيجة مخشفتيت هزيوت أشليوت بخيوت بازي يلادين فلسطينيين جديلين بتنائيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتصان كخ إن زي مفتيع لرؤوت سمانين لبعيوت هالنفسيوت هكشورات يشيروت لمتصابيم هائل فلسطينيين نخسافين لأروين تراوماتيين أو مفخيدين بيدوتان شوف وشوف لورك فام أخت متصد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطين بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونان عراخ مخكار هموساس على الدبوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرؤو شي لاديم فلسطينيين أن خسيفة جدولا يوتير لإروعيم تراوماتيين مرئيم راموت جوهوت يوتير شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرفو عمي لاديم بجيلا إيه تشع عد شش أسرع هم تقوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت في ساها معرابيت شلها كيشب بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسه هموساقيم هماعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي اروعيم ال لمروت شرامت هالديكاون بها خردا هايتا بوهوها اتسل يلاديم الو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاب يلاديم الو هرقيشو شي عتيدام بي ديهم بهشبعة لبنيجي لام هعرفيم تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات هكبراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا بانتفاضة هم اشبير هخاموها زي نتباس كي ادقار خيوبي شهافاخ يلاديم بسيفيين بوتنسياليين لمشتتفين بايلين عمزوت خمرت هبانيكا هي قام قورين مخريع بين كل هالترامات هخسيفة لأنويين نمتسيت برماكم هقابوا بيوتير بهفراغات يلاديم فلسطين تفته سنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسكويوت هيلد عبدو عمئوت أسيريم يلاديم بشعبار بنفراد أو بكروت صوت אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, פנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' א', שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מן וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים או מתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתכוננות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
الدرون.
Yeah.
אני הימים הסיפורים
Thank you. Yeah. Mwanafalsafa mkubwa wa Kiirani Dr. Ghulam Hussein Dinani anasema kimsingi Imam Hussein bin Ali alayhi wasallam alikuwa picha ya akili, bali alikuwa akili iliyokuwa ikitembea ndani yake. Mitume na mawalii wa Mungu pia ni akili inayotembea. Mwisho wa harakati ya mapambano ya Imam Hussein bin Ali lakini